You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com. Boston's hub for international radio and specialty programs.
Καλωσορίσατε στη Βοστόνη.
Χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς.
Από το Πειραιά.
Να σας παρουσιάσω στο κοινό μας εδώ. Είμαστε εκπέμπουμε από τη Βοστόνη της Μασαχουσέτης. Είμαστε στον παλαιότερο σταθμό, ελληνοαμερικάνικο σταθμό στην Αμερική, το Greece and Echoes. Είναι εδώ και 75 και χρόνια.
76 χρόνια.
Με τον Τέτο Δημητριάδη, ο οποίος είναι ο γιος του ιδρυτή του σταθμού αυτού. Και συνεχίζει πολύ, πολύ δυνατά το σταθμό εδώ πέρα. Και εσείς ήρθατε στην προσοχή μου πριν 2 εβδομάδες. Είμαστε στον αέρα με τον κύριο Σπύρο Ρίτσαρντ, μου φαίνεται, Χαγκαμπιμάνα, ο οποίος είναι κάτοικος στη γειτονιά μου στον Πειραιά. Και ήθελα να σας γνωρίσει και το ακροατήριό μας εδώ, που είμαστε Έλληνες της Διασποράς. Καλωσορίσατε. Για πέστε μας για σας, κύριε Χαγκαμπιμάνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που σας ακούω. Να ξέρετε ότι εδώ από τη γενέτειρά σας σας αγαπάμε. Σας φέρνουμε κοντά μας. Και είμαστε περήφανοι για εσάς που είστε εκεί και μας αντιπροσωπεύετε στη μακρινή Αμερική. Όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Πειραιά. Μένω στη Νίκαια. Μέχρι πρόσφατα εργαζόμουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως υποδιοικητής υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης. Δηλαδή, η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υποδοχή των μεταναστών από τη στιγμή που μπαίνουν μέσα παράνομα στη χώρα μέχρι τη στιγμή που παίρνουν την απόφαση ασύλου. Παρετήθηκα στις 21 Απριλίου για να μπορέσω να κατεβώ για να συμμετάσχω στις εθνικές εκλογές στις 21 Μαΐου. Αυτή είναι η τωρινή κατάστασή μου.
Για πέστε μας για εσάς, εσείς πώς βρεθήκατε στον Πειραιά.
Αυτό θέλω να ξέρω. Θέλω να ξέρω, δηλαδή, you know, ήρθες σαν μαθητή, αν δεν κάνω λάθος, την ιστορία και πώς, you know, πώς, how do they accept you, πώς το λες.
Πώς σας δέχτηκαν
και να, you know, να βάλεις το καπέλο που λέμε, you know, the hat and the ring, you know, είναι κάτι...
Να βάλεις το όνομά σου, δηλαδή, για υποψηφιότητα, λέει.
You know, αυτή είναι η ιστορία που, πω, μπράβο.
Η ιστορία μου στην Ελλάδα ξεκινάει από την 1η Νοέμβρη του 1991.
91, οκ.
Τότε έφτασα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και πήγαινα στη σχολή ναυτικών δοκίμων ως υπότροφος της κυβέρνησης. Να σπουδάσω στο πολεμικό ναυτικό, στο Χελένη Κινέβη, όπου σπουδάσα και τελείωσα, ορκίστηκα κανονικά.
Δηλαδή ήρθες, δεν ήξερες τη γλώσσα, την ήξερες όταν ήρθες?
Όχι, την πρώτη μου ελληνική γλώσσα την έμαθα την 1η Νοεμβρίου του 1991, την ημέρα που έφτασα στην Ελλάδα.
Το hello, τι έμαθες, την κάνεις?
Καλημέρα,
την καλημέρα έμαθες πρώτα. Ναι. Τι ωραία ιστορία.
Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το πολεμικό ναυτικό με αγκάλιασε, με σπούδασε, με έμαθε την καταπληκτική ελληνική γλώσσα. Το υπηρέτησα και μέχρι σήμερα είμαι πολύ περήφανος. Το 1996, όταν ορκίστηκα, έπρεπε να επιστρέψω πίσω στην Αφρική, στο Μπουρούντι. Το Μπουρούντι είναι μια μικρή χώρα, ενδεχομένως πολλούς ακροατές σας να μην ξέρουν πού είναι. Είναι μια μικρή χώρα στο κέντρο της Αφρικής, σε έκταση όσο είναι η Πυροπόννησος. Έχει χαρακτηριστεί τα τελευταία χρόνια από φυλετικές συγκρούσεις. Οπότε το 1996, όταν αποφύτησα και ορκίστηκα από τη σχολή ναυτικών δοκίμων, δεν μπόρεσα να γυρίσω πίσω να υπηρετήσω ως νέος αξιωματικός στο Μπουρούντι, γιατί είχαμε μια δικτατορία που μόλις εγκαθιδρύθηκε και μετά την ορκομοσία μου. Επειδή δεν ήθελα πραγματικά να γυρίσω ως νέος αξιωματικός από τη σχολή την ελληνική, εδώ υπογραμμίζω ελληνική σχολή του ναυτικού, και να γυρίσω πίσω να υπηρετήσω μια δικτατορία. Έκατσα στην Ελλάδα, ζήτησα πολιτικό άσυλο, το πήρα, και επειδή αισθανόμουν ότι δεν είχα σπουδάσει κάτι που θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο στη ζωή μου πλέον, πήγα στην νομική σχολή Αθηνών, στη Σόλωνος, και παράλληλα εργαζόμουν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αν θυμάστε είναι εκεί στο ναι. Πατησίον. Αυτά έκανα μέχρι να έγινε να πέσει η Χούντα στο Μπουρούντι, οπότε και γύρισα πίσω να βοηθήσω ίσως αυτή τη χώρα να ανταμώσει ξανά με τη δημοκρατία. Ναι. Πριν από αυτό όμως, πριν γυρίσω πίσω, παράλληλα με τις σπουδές μου, παράλληλα με τη δουλειά μου, ήμουν πολύ δραστήριος σε οργανώσεις της Νεωρέας, όπως είναι η ΔΑΠ και ύστερα η ΟΝΕΔ. Συμμετείχα πολύ έντονα σε κάθε προεκλογική αναμέτρηση και ήμουν απλώς μέλος, αναγνωρισμένος από τους συμπατριώτες μου και τους συμμαχητές μου στη Νέα Δημοκρατία. Φεύγω λοιπόν το 2005, 4 Ιουλίου του 2005 έφτασα στο Μπουρούντι, στο κέντρο Αφρικής, προκειμένου να βοηθήσω στη χώρα αυτή. Αισθανόμουν κάθε τόσο ότι κάθε προσφορά μου εκεί ήταν πολύ πολύτιμη από ό,τι είναι στην Ελλάδα, και επειδή ο κόσμος εκεί ζει άσχημα και λόγω των εμφύλων οι καταστάσεις είναι πολύ χειρότερες, είπα να κατεβώ να βοηθήσω. Πράγματι τότε εκλέχθηκε ο πρόεδρος, ένας νέος πρόεδρος. Δυστυχώς μετά από 10 χρόνια ο ίδιος ξεκίνησε μια κρίση όπου πολλοί άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους. Απλά επειδή δεν ήθελε να σεβαστεί το τέλος της εφητείας, που ήταν μόνο 2 εφητείες κάθε μία 5 χρόνια, και όταν τελείωσε τη δεύτερη εφητεία αυτός κατά την άποψή μου είχε γίνει παρανοϊκός και ξεκίνησε να σκοτώσει ανθρώπους. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω, να κάνω κάτι να μπορέσω να είμαι σύγχρονος μαζί του, γιατί καθώς ζητούσε να καταστήλουμε με βία τις διαδηλώσεις κατά αυτών. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν να φυρακιστώ, με έβαλε στη φυρακή για 210 μέρες και να βασανιστώ. Για πολλούς μήνες δεν μπορούσα να περπατήσω.
Μας ακούτε?
Ναι, σας ακούω.
Ναι, ναι.
Η ιστορία, it's amazing.
Δραματική. Και μετά γυρίσατε Ελλάδα το 2016, πότε είσαστε Ελλάδα πίσω?
Επέστρεψα μετά από μια μεγάλη κινητοποίηση από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από κάποια όργανα του ΟΗΕ. Μετά από μια μεγάλη κινητοποίηση γύρισα πίσω στην Ελλάδα στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2016. Ήταν πολύ μεγάλη ταρυπορία. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το περιγράψω και δεν ξέρω ούτε καν χρειάζεται να το μάθω ο κόσμος. Πώς μπορεί κάποιος να...
Είναι εντυπωσιακή η ιστορία σας από την άποψη. Δηλαδή, εγώ δηλαδή, σας άκουσα, αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν σας άκουσα σε ένα TED Talk και είπατε, σας ρώτησαν αν αισθάνεστε Έλληνας. Και είπατε, δεν αισθάνομαι Έλληνας, είμαι Έλληνας.
Είμαι Έλληνας.
Και μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτή η αντίληψη που έχετε και αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή για τον αγώνα και για τη ζήμωση την οποία έχετε. Φαίνεται και τις δύο κοινότητες μαζί ταυτόχρονα. Είναι εντυπωσιακή ιστορία.
Σπύρο, έχω μια ερώτηση πρώτα απ' όλα. Μπαρούντι, you know, υπάρχουν, you know, Έλληνες καθόλου? Κάπου θα έχει ένα-δύο.
Δεν σας άκουσα καλά.
Αν υπάρχουν Έλληνες στο Μπουρούντι.
Στο Μπουρούντι, έχεις ποτέ γνωρίσει?
Υπάρχουν Έλληνες στο Μπουρούντι. Μια πολύ καλή. Κάποτε είχε φτάσει μέχρι στα 1500 άτομα.
1500.
Και ήταν μια ευημερούσα παροικία.
Πολύ ωραία.
Έλληνες που πήγαν στο Κόγκο, φαντάζομαι.
Στο Κόγκο που πήγαν. Εκκλησία υπάρχει? Υπάρχει εκκλησία?
Εκκλησία υπάρχει. την εποχή που ήμουν εκεί είχαμε φτάσει σε 5 ορθόδοξες εκκλησίες. Βοήθησα πάρα πολύ τότε τον Σεβασμιότατο Ινοκέντιο. Τώρα πρέπει να έχει προχωρήσει, να έχει φτάσει σε
ορθόδοξες
εκκλησίες.
Έχω άλλη ερώτηση. Το όνομα. Που... Ναι. Σπύρο. Τώρα έβγαλες το σωστό σου το όνομα, γεννημένο σίγουρα δεν θα ήταν Σπύρο. Πώς το πήρες το όνομα Σπύρο?
Το όνομα Σπύρο βαφτίστηκα στο Πειραιά, στη Μητρόπολη Πειραιώς, στην Αγία Τριάδα. Στις 23 Μαΐου του 1998. Okay. Ήταν φανταστικό γιατί ήταν σαν μια γιορτή στη Μητρόπολη. Παρών ο Μητροπολίτης και όλοι οι ιερείς της Μητροπόλεως. Ναι, απλά βαπτίστηκα κανονικά. Ναι. Και το ζήτησα μετά από 6 μήνες που έκανα καθηγητικά μαθήματα.
Είναι, θα ξαναχρησιμοποιήσω τον όρο εντυπωσιακή ιστορία, διότι είμαστε, νομίζω και το είπα και το πρωί όταν μιλάγαμε, ότι είμαστε ο λαός της Διασποράς. Δηλαδή η λέξη διασπορά που είναι παγκόσμια απογνωσμένη είναι ελληνική στην καταγωγή, γιατί είμαστε αυτός ο λαός και μας εντυπωσιάζει το γεγονός πως αυτή το άνοιγμα της αγκαλιάς της ελληνικής κοινωνίας και πόσο η ελληνική κοινωνία μπορεί να είναι και πολύχρωμη, αν θέλεις, δηλαδή η έκφραση.
Ναι, είναι αλήθεια ότι η ελληνική κοινωνία για μένα είναι. Βέβαια δεν θα μπορούσα να είμαι αντικειμενικός περισσότερο. Για μένα είναι το άλφα και το ωμέγα και είναι πολύ φιλόξενη.
Ναι.
Βέβαια για να μπορέσει να είναι φιλόξενη και εκείνη πρέπει να δεις το πρόσωπο των μεταναστών, τη θέληση να ενταχθούν.
Ναι.
Είναι μια αμφίβολη σχέση. Δηλαδή ο μετανάστης καλό θα είναι να είναι. Για να μπορέσει να ενταχθεί πρέπει να το θέλει ο ίδιος. Αν το θέλει, οποιοδήποτε βρίσκει τη θέση του, το σεβασμό που χρειάζεται και πιστεύω ότι μπορούμε να, ο καθένας που θέλει να έχει την εξέλιξη που αξίζει ο καθένας. Εγώ προσωπικά ήμουν από τους τυχερούς, με αγκαλιάσαν στο πολεμικό ναυτικό, με αγκαλιάσαν οι γονείς και των συμμαθητών μου και ύστερα όλοι οι συμφοιτητές νομικοί μας ανεφύρει και τους αισθάνθηκα σαν οικογένειά μου.
Μ' ακούγεσαι και σαν άνθρωπος ο οποίος είναι καταδεκτικός άνθρωπος. Ανοιχτός.
Είναι
ανοιχτός χαρακτήρας. Δεν ξέρω. Δηλαδή ακούγεσαι και από μόνος σου σαν ανοιχτός χαρακτήρας. Δηλαδή είναι, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαιότητα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αυτό το χρειάζεται η ελληνική κοινωνία γιατί. Και η γλώσσα μας δεν είναι μια συνηθισμένη γλώσσα για πολλούς ξένους.
Mm-hmm.
Οπότε κάποιος που έρχεται και δεν θέλει να μάθει τη γλώσσα είναι ένα εμπόδιο. Κάνουμε πολλές προσπάθειες να μπορέσουμε να διδάσκουμε ελληνικά στους ανθρώπους που έρχονται.
Mm-hmm.
Κάποιοι το δέχονται, κάποιοι δεν το δέχονται και δυσκολεύονται στην ένταξή του. Mm-hmm. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια μεγάλη πρόκληση.
Yeah. Σπύρο, κλείνω. Άκου, κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί έχεις μάθει τη γλώσσα και
ναι.
Πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ είμαι εδώ γεννημένος στην Αμερική, you know, καταλαβαίνω αυτά που είπες, τα περισσότερα τα κατάλαβα, όχι όλα. Όμως αυτό που θέλω να ξέρω είναι η πλούτη τη γλώσσα. Εγώ, η πλούτη τη γλώσσα μας που την έμαθες, σαν κάποιον που δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα ή δεν ήταν Έλληνας, πώς βλέπεις τη γλώσσα μας και τι αλλιώτικο και special, δηλαδή,
ιδιαίτερο
που είναι.
Δηλαδή το ναι. Από τη δική σου αντίληψη περιέγραψε την ελληνική γλώσσα, νομίζω θέλει να...
Κοιτάξτε, καταρχάς η ελληνική γλώσσα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και στη συνείδηση μας ότι οι άνθρωποι που έχουν τελειώσει τουλάχιστον το γυμνάσιο σε όποια χώρα και να είναι γνωρίζουν τουλάχιστον 5 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Το μη, το πι, το Α, το Β, αυτά τα ξέρουν. Είναι σπουδαία γλώσσα και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια εμένα προσπαθώ να τη σέβομαι και την αγαπάω και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να φέρω και να προσπαθήσω να τη μάθω. Από την άλλη μεριά πιστεύω ότι θα μπορούσε να μαθευτεί από πολύ κόσμο και στο εξωτερικό που θα ήθελαν πάρα πολύ να μάθουν την γλώσσα αυτή γιατί περιέχει μεγάλη σοφία, είναι πλούσια γλώσσα και πιστεύω τουλάχιστον στην Αφρική που έζησα τα πολλά χρόνια και ξέρω πολλοί άνθρωποι θα θέλανε να τη μάθουν.
Ναι.
Δεν ήταν στην αρχή εύκολο γιατί στην αρχή θέλει αρκετά πραγματικά πολύ προσπάθεια να τη μάθεις.
Θέλει επιμέλεια.
Όταν ξεκινά, ναι, θέλει και θέλει επιμονή να τη μάθεις. Αυτά έχω να πω και δυστυχώς ότι δεν την ξέρει ο κόσμος. Είναι πολύ πλούσια γλώσσα. Να φανταστείτε ότι θα σας δώσω ένα παράδειγμα ότι μιλάω γαλλικά. Χορεγράφ στα γαλλικά είναι ηχογράφος. Ο χορεγράφ, ο Γάλλος που θα τα πει στα γαλλικά, δεν ξέρει ακριβώς ότι είναι ήχος και γράφος.
Ακριβώς. Δεν μπορεί
να καταλάβει την έννοια.
Δεν μπορεί να καταλάβει την έννοια. Ακριβώς. Η γλώσσα που μας έδωσαν ελληνική, ναι, που λέει και ο Ελίτης, η συζήτηση μαζί σου μας έκανε όλους πολύ πιο πλούσιους, πολύ πιο περήφανους και για σένα και για αυτό που έχεις καταφέρει και για την ελληνική κοινωνία η οποία νομίζω εμπλουτίζεται κάθε μέρα και εσύ είσαι ένα απτό παράδειγμα. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στις εκλογές και μακροβιότερα. Και ελπίζω πραγματικά να βρεθούμε από κοντά στον Πειραιά, να περπατήσουμε τους ίδιους δρόμους που μεγάλωσα και να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή.
Ευχαριστώ, κύριο Σπύρο. Να είσαι καλά.
Σας αναμένω στο ιστορικό Πειραιά.
Να είσαι βέβαιος ότι θα βρεθούμε.
Να είσαι καλά.
Πολλά χαιρετίσματα.
Να είσαι καλά.
Γεια σας.
Γεια σας. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
What a great interview that was, ladies and gentlemen, right here on Grecian Echoes. All right, we're 10 minutes before 11 o'clock. Manny Frangidakis will be joining us with a market update. We're having a great show. Stick with us, Grecian Echoes.
Μπορεί και να χαθώ, μπορεί και να βουλιάξω στο βυθό. Σπασμένο το μυαλό.